Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi Shavkat Mirziyoyev saylovda g'olib chiqqanini e'lon qildi.
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev saylovchilarning eng ko'p 80.1% ovozini olib, ishonchli g'alaba qozonganini va O'zbekiston Respublikasi prezidenti etib saylanganini mamnuniyat bilan ma'lum qilaman.
Putin va Lukashenko saylov natijalari rasman e'lon qilinmay turib Mirziyoyevni tabrikladi. Markaziy saylov komissiyasi va YHXT prezident sayloviga bir-biriga ters baho berdi. Dastur davomidan ozod nazar ruknining maxsus soni ham o'rin olgan.
Alisher Qodirov bor edi, juda ham jiddiy ochiq-ochiq bahslar deylik, yoqasa savol-javoblar qildi xalq bilan.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston prezidenti lavozimiga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyev 25 oktyabr kuni Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on, Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev, Qozog'istonning amaldagi prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev, Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon va Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovlar bilan telefon orqali muloqot qilib, ularning tabrigini qabul qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, dushanba kuni Toshkentga sim qoqqan qardosh o'lkalar prezidentlaridan Qosim-Jo'mart To'qayev Mirziyoyevni hali Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlari rasman e'lon qilinmasidan turib g'oliblik bilan tabriklashga ulgurgan. Undan oldin Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ham ovoz berishning rasmiy natijalari e'lon qilinmay turib Mirziyoyevni telefon orqali saylovdagi g'alaba bilan tabriklagan edi. O'zbekiston prezidenti bundan buyon ramziy tosh belgisi va standartiga ega bo'ladi. Bu boradagi qonunni prezident Shavkat Mirziyoyev 25 oktyabr kuni imzoladi. Yangi o'zgartirishga muvofiq prezident inauguratsiyasi paytida unga maxsus tosh belgi va standart prezident bayrog'i topshiriladi. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan 30 yil o'tib prezident ramzlarini joriy etmoqda. Mamlakat prezident ramzlariga ega bo'lmagan jahondagi barmoq bilan sanarli davlatlardan biri edi. Turkiya rasmiylari tomonidan qo'lga olingan turkmanistonlik faoli Ahmet Rahmonov 22 oktyabr kuni prezident Gurbanguli Berdimuhammedovning siyosatiga qarshi norozilik sifatida ochlik e'lon qildi. Bu haqda Inson huquqlari bo'yicha Turkmaniston Helsinki fondi ma'lumot tarqatdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 47 yoshli Rahmonovga ochlikning ilk kunida Istanbul yaqinidagi Tuzla deportatsiya markazidagi boshqa turkmanlar ham qo'shilgan. Mazkur markazda asosan hujjatining muddati o'tib ketgan turkmanistonliklar bo'lgan. Rahmonov 18 oktyabr kuni Antaliyada qo'lga olingandi. Avvallari u ijtimoiy tarmoqlarda Turkmaniston hukumatini ochiqdan-ochiq tanqid qilib kelgan. Qo'shma Shtatlar Sudan qurolli kuchlarining xatti-harakatlarini keskin qoralaydi, dedi AQSh davlat kotibi Antoni Blinken. 25 oktyabr kuni e'lon qilingan bayonotda Vashington Sudan bosh vaziri va boshqa fuqaroviy rahbarlarni hibsdan ozod etishga chaqirgan. Blinken sudanlik harbiylarining xatti-harakatlari mamlakatning demokratiyaga o'tishi jarayonini barbod qilishi mumkinligini va Sudandagi tinch inqilobga xiyonat ekanligini aytgan. AQSh davlat kotibi bosh vaziri Hamdok va o'zga fuqaroviy rahbarlarning hibs qilinishini nomaqbul ish deb atagan hamda Sudan harbiylari mahbuslarning xavfsizligini ta'minlashi va ularni darhol ozod etish kerakligini aytgan. Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad ibn Salmon hozirda marhum qirol Abdullani Rossiyadan keltirilgan zaharli uzuk yordamida o'ldirmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Saudiyalik yuqori martabali razvedkachi Amerikaning CBS kanalidagi chiqishida shunday taxminni ilgari surgan. O'z vaqtida Saudiya razvedkasida muhim shaxs sanalgan Saad al-Jabri 60 daqiqa dasturiga bergan intervyusida qirol Salmonning o'g'li va mamlakatning fe'lan hukmdori bo'lgan shahzoda Muhammad ibn Salmonni yaqin sharqda cheklanmagan imkoniyatlarga ega savdoyi va qotil deb atagan. Jabriga ko'ra, shaxsada o'z xalqiga, amerikaliklarga va butun sayyoramizga xavf soladi. BBC'ning yozishicha, Jabri 2 yil avval Kanadaga qochgan. O'tgan yili u AQSh sudiga Muhammad ibn Salmonga qarshi da'vo kiritib, unda shaxsodani o'z hayotiga suiqasd qilishga uringanlikda ayblagan. Valiahd shaxsada barcha ayblovlarni inkor etgan. Polsha nolegal muhojirlar oqimini to'xtatish uchun Belarus bilan chegaradagi o'z harbiylari sonini 10 ming nafargacha oshiradi. Yevropa ittifoqi yuzaga kelgan inqirozda Aleksandr Lukashenko aybdor deb hisoblaydi. Yevropa ittifoqi vakillari fikricha, Lukashenko shu tariqa o'ziga qarshi joriy qilingan sanksiyalar uchun o'ch olmoqda. Kelib chiqishi Iron, Suriya, Yaman va Iroqdan bo'lgan muhojirlar Polshaga Belarus orqali kirib kelmoqda. Shu vajdan chegaraoldi hududida favqulodda vaziyat tartibi e'lon qilingan.
Xabarlar bilan tanishingiz boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi Shavkat Mirziyoyev saylovda g'olib chiqqanini e'lon qildi. Markaziy saylov komissiyasi va YHXT prezident sayloviga bir-biriga ters baho berdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev 25 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 16:00 da amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev 24 oktyabrda o'tgan prezidentlik saylovida g'alaba qozonganini e'lon qildi.
O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksiga ko'ra ovoz berishda ishtirok etgan saylovchilarning yarmidan ko'pining ovozini, ya'ni 50%dan ortiq ovoz olgan nomzod prezident etib saylangan deb hisoblanadi. Ushbu ma'lumotlarga tayanib tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan nomzod Shavkat Miromonovich Mirziyoyev saylovchilarning eng ko'p 80.1% ovozini olib, ishonchli g'alaba qozonganini va O'zbekiston Respublikasi prezidenti etib saylanganini mamnuniyat bilan ma'lum qilaman.
Zayniddin Nizomxo'jayevning bildirishicha, saylovda 16,216,000 ko'proq, ya'ni 80.4% saylovchi qatnashgan va saylovchilarning 20%ga yaqini Mirziyoyevga raqib sifatida qatnashgan to'rtala nomzodga ovoz bergan.
O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik partiyasidan nomzod Bahrom Abdurahmonovich Abdurahimovich Abduhalimov 3.4%, O'zbekiston Ekologik partiyasidan nomzod Narzullo Naimovich Ablamurodov 4.1%, O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasidan nomzod Alisher Keldiyevich Qodirov 5.5%, O'zbekiston Xalq demokratik partiyasidan nomzod Maqsuda Azizovna Varisova 6.6%, tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan nomzod Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 80.1% oldilar.
Shavkat Mirziyoyev Markaziy saylov komissiyasi saylov natijalarini e'lon qilgach, Toshkentdagi Huma Arena majmuasida o'tgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining maxsus tadbirida so'zga chiqib, o'ziga bildirilgan yuksak ishonch uchun o'zbek xalqiga minnatdorchilik bildirdi.
Janajon vatanimizni, O'zbekiston xalqini ishonchini qozonib, mana shu sizlarni qo'llab-quvvatlaganlaringiz, janajon xalqim mana shunday menga ishonch bildirgani uchun yana bir marta har safar mana qancha uchrashuvlar bo'ldi, qancha teng raqobat nuqtai nazaridan janajon vatanimiz, O'zbekistonimiz mana shu yangi O'zbekiston qurishda oxirgi 5 yilda qilgan ishlarimizni tahlil qilib, xalqimiz bilan mana shu muloqot qilib va bugungi natija mana shunday xalqimiz 80%dan ko'proq xalqimiz saylovda ishtirok etgani bu xalqimizni ertangi kuniga befarq emasligini, albatta yangi O'zbekistonning ertangi o'zlarini ham taqdirlarini shu yangi O'zbekistonda befarq emaganlarni bildirgani uchun men yana bir marta janajon xalqimga, partiyadoshlarimga, yoshlarimga, farzandlarimga, qizlarimga, nuris, munis onalarimga, nuroniy oqsoqollarimizga mana shunday menga duolar bildirib va bugungi g'alabaga shunday meni qo'llab quvvatlaganlari uchun ta'zim qilib rahmat demoqchiman.
O'zbekistonda saylov natijalari rasman e'lon qilinmay turib, Putin va Lukashenko Mirziyoyevni tabrikladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 25 oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan telefon orqali muloqot qildi va uni saylovda ishonchli tarzda g'alabaga erishgani bilan tabrikladi. Bu haqda Kreml matbuot xizmati 25 oktyabr kuni Moskva vaqti bilan soat 12 da xabar berdi. Suhbat davomida ikkala davlat rahbarlari O'zbekiston-Rossiya strategik ittifoqchiligini va hamkorligini rivojlantirish niyatlarida sobit ekanliklarini bildirishdi. Rossiya prezidenti shuningdek Shavkat Mirziyoyevga tabrik telegrammasi yo'lladi, deyiladi xabarda. Putin ortidan Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ham 25 oktyabr kuni hali ovoz berishning rasmiy natijalari e'lon qilinmay turib, Mirziyoyevni telefon orqali g'alaba bilan tabrikladi. Euronews telekanali O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi natijalari e'lon qilinmasdan avval Shavkat Mirziyoyev 90% ovoz olgani to'g'risida xabar berdi. Biroq Markaziy saylov komissiyasi bu xabarga raddiya e'lon qildi. O'zbekistonda prezident saylovlari har 5 yilda o'tkaziladi. 2016-yilda o'tkazilgan oxirgi prezident saylovlarida Shavkat Mirziyoyev 88% dan ko'proq ovoz bilan g'alaba qozongandi. 25 oktyabr kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti xalqaro kuzatuvchilari O'zbekistonda o'tgan saylov bo'yicha dastlabki xulosalarini e'lon qildi. O'zbekistondagi olqishlangan islohotlarga qaramay, 24 oktyabr kungi prezident saylovlari haqiqiy pluralizm, nomzod va fuqarolar o'rtasidagi ma'nili muloqot, asl raqobatsiz o'tdi, deyiladi kuzatuvchilar xulosasida. Bu esa O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev 25 oktyabr kuni e'lon qilgan bayonot mazmuniga ziddir.
5 siyosiy partiya va ularning nomzodlari o'rtasida real raqobat muhitida o'tgan prezident saylovi O'zbekistonda erkinlik va demokratiya amalda mustahkamlanib borayotganligining yorqin namoyandasidir.
YHXT qoshidagi demokratik tizimlar va inson huquqlari idorasining YHXT parlament assambleyasi va Yevropa parlamentining qo'shma kuzatuvchilar missiyasi o'tgan yillar davomida huquqiy maydonda islohotlar bo'lgani, berilgan tavsiyalar inobatga olinganini e'tirof etdi. Ayni paytda qo'shma xulosada O'zbekiston saylov qonunchiligidagi noqisliklar saqlanib qolayotgani, xususan saylanish huquqiga oid fundamental haq va erkinliklar YHXT a'zosi sifatidagi majburiyatlarga zid qolayotganini ta'kidlandi. Saylovda bir nechta nomzod qatnashganiga qaramay, ular amaldagi prezident bilan bahsga kirishish yoki uni tanqid qilishdan tiyildi. Prezident saylov kampaniyasi va uning prezident sifatidagi rasmiy faoliyati o'rtasida tafovut yo'qligi davlat va siyosiy partiya o'rtasidagi chegarani yuvib yubordi. Matbuot muhiti, xususan onlayn nashrlardagi ochiqlikning sal yaxshilanganiga qaramay, fuqarolarning o'z fikrini erkin va to'liq ifodalashi hamon nazoratda qolmoqda, deyiladi qo'shma bayonotda jumladan. Xalqaro kuzatuvchilar missiyasi shuningdek O'zbekiston hukumatining xalqaro standartlar va YHXT doirasida olgan majburiyatlarga zid ravishda saylovlarni kuzatishga fuqarolik jamiyati vakillari qatnashishiga ruxsat yo'qligini ham tanqid qildi. Bu esa saylov jarayonidagi shaffoflik va jamoatchilik nazoratini cheklaydi, deyiladi xalqaro kuzatuvchilar bayonotida. Aytilishicha, hukumat 24 oktyabr kungi saylovlarda 966 nafar xalqaro kuzatuvchini ro'yxatdan o'tkazgan. YHXT dastlabki xulosasiga ko'ra, kuzatuvchilar o'zi borgan saylov uchastkalarida ovoz berish jarayonida qayd etilgan holatlarning 11% negativ baholangan. Ular orasida tegishli nazorat choralarisiz ko'p sonli odamni registratsiya qilish, shaxsini tasdiqlovchi hujjatsiz odamlarning saylovga qo'yilishi va boshqalar uchun ovoz berish kabi holatlar tilga olingan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglay. Assalomu alaykum. Ozod nazar dasturi, men Sarvar Usmon. Suhbatdoshimiz Toshkentdan Ko'zgu axborot agentligi rahbari jurnalist Abduqodir Mo'minov. Salomatmisiz, Abduqodir?
Assalomu alaykum, rahmat. O'z yaxshimiz, Sarvar aka.
Rahmat. Bugun 25 oktyabr, saylovning ertasi kuni, hozir O'zbekistonda soat 5 dan 5 daqiqa o'tdi. 1 soatcha oldin Markaziy saylov komissiyasi kecha bo'lib o'tgan saylovning dastlabki natijalarini e'lon qildi. O'sha natijalarga ko'ra amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev saylovchilarning 80.1% ovozini olgani ma'lum bo'ldi. Abduqodir, saylov arafasida ko'pchilik o'zicha prognozlar qildi, u yoki bu nomzodning qancha ovoz olishini siz ham qandaydir bir taxminlaringiz bo'lgan bo'lsa kerak, prognozlar qilgan bo'lsangiz kerak, o'sha siz qilgan prognoz agar qilgan bo'lsangiz bilan Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilgan natija o'rtasida qanday farq bo'ldi?
Qarang, qiziq tomoni shundaki, mana aytyapsiz 80%dan oshiqroq bo'ldi deyapsiz. Mana shu masala haqida bir necha kun oldin ijtimoiy tarmoqlarda Shavkat Mirziyoyev kam 79 oladi, 78 oladi yo'q 80%dan yuqori oladi degan targ'ibotlar boshlanib ketdi xalqni ichida. Va shundan sezdimki, menimcha tushunishim bo'yicha saylov haqqoni o'tdimi, soxta bo'ldimi, buni hali vaqt ko'rsatadi albatta. Tarix doim bu narsani ertaga yoki bo'lmasa keyin ochiqlagan. Mana shu 80%dan yuqori olishi ham qanaqadir targ'ibot qilindimi deb o'ylayman. Oldindan odamlarga shu narsani singdirish uchun, shu narsani kutish uchun, shu narsani qabul qilish uchun. Agar o'zimga keladigan bo'lsak, mana bu agar juda bo'lsa shu 60%dan yuqoriroq olishi mumkin deb o'ylagan edim. Agar O'zbekistonda haqqoniy saylov bo'lsa o'shanda ham. Chunki qolgan mana 4 ta nomzod bor, ularning ichidan Alisher Qodirov bor edi. Juda ham jiddiy ochiq-ochiq bahslar deylik yoki bo'lmasa savol-javoblar qildi xalq bilan, jurnalistlar bilan, vaholanki o'sha jurnalistlar u bilan qilgan savol-javoblarni televideniyaga yoki bo'lmasa boshqa joyga qolib chiqmasdan yashirgan bo'lsa ham, hatto biz xabarini topdik, dalillar ham, asoslar ham bor, guvohlar ham bor bunga. Shu nuqtai nazardan Alisher Qodirov ham yaxshigina ovoz olsa kerak deb taxmin qilganim, oxirgi mana shu ssenariy bo'ldimi yo bosim bo'ldimi, buni ham albatta tarix ochiqlaydi, bu ma'lum bo'ladi. Mana shu jarayongacha shunaqa tahlil qilib turgan edim. Natija bo'lsa kerak edi. Juda bo'lsa 65 olsa kerak Shavkat Mirziyoyev, qolgani bu partiyalar ayniqsa Alisher Qodirov ko'proq ovoz olsa kerak ularni ichida deb o'ylagan.
Siz ancha ilgarilab ketdingiz, beradigan keyingi savolim o'sha Alisher Qodirov bilan bog'liq edi. Endi mana siz o'zingiz aytyapsiz, Shavkat Mirziyoyev 60% olsa kerak edi deb o'ylaganman deyapsiz va demak siz ham Shavkat Mirziyoyev g'alaba qilishiga ishongansiz va mutlaq ko'pchilik shu g'alabaga, Shavkat Mirziyoyevning g'alabasiga ishongan. Biroq intriga ikkinchi o'rinni kim oladi degan masalada bo'ldi ko'pchilikning orasidagi bahslarda va ko'pchilik Alisher Qodirovni Shavkat Mirziyoyevdan keyin ko'rsatadi, ikkinchi o'rinni oladi, ikkinchi natijani ko'rsatadi degan fikrda edi. Biroq Markaziy saylov komissiyasini bugungi hisobotiga qaraganda ikkinchi o'rin Maqsuda Vorisovaga nasib qildi. U kishi demak 6.6% oldi, Alisher Qodirov esa 5.5%. Nega bunday bo'ldi?
Bu menimcha agar shunaqa bo'lgan bo'lsa, demak bu qanaqadir gender tengligi, ayollar bo'yicha e'tibor qaratilayotganligi ssenariysi bo'lishi mumkin meni nazarimda, tushunishim bo'yicha. Bundan boshqa narsa yo'q deb o'ylayman, chunki Alisher Qodirov anchagina xalqqa tanildi, anchagina xalq bildi. Vorisova haqida men o'zlaringiz ham so'rovnoma o'tkazganingizda Maqsuda Vorisovani hech kim tanimadi. Qanday qilib tanimagan odamlarga bunchalik o'sha 6%dan ko'proq ovoz berib bu narsa qilishi mumkin. Menimcha bu jahon hamjamiyati oldida shu ayollarga mana e'tibor qaratyapti, ayollarimizga ham odamlar ovoz berdi qilib hisobot berilishi nuqtai nazaridan bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin Alisher Qodirovni Maqsuda opadan keyingi o'rinda ovoz olishi juda kulgili, juda shubhali.
Endi Alisher Qodirovni o'sha mehnat migrantlarini topgan daromadlarini soliqqa tortish to'g'risidagi bayonoti ta'sir qilgan bo'lishi mumkinmi?
Yo'q, bu ta'sir qildi, bu bor narsa. Lekin ta'sir qilganligi bilan birgalikda uni tarafdorlari ham baribir ko'p edi. Bu darajada kam deb hisoblash, bu darajada kam chiqishi baribir noto'g'ri narsada. U to'g'ri o'yin emasligini bildiradi.
Endi agar Alisher Qodirovni o'sha bayonotini Shavkat Mirziyoyev qilganida qanday reaksiya bo'lgan bo'lardi?
Yaxshi reaksiya bo'lardi.
O'sha soliqqa tortish masalasini, masalan, agar Shavkat Mirziyoyev mehnat migrantlarini topgan daromadlardan soliq olishimiz kerak desa, bugungi 80.1% ozroq bo'larmidi?
Endi bilmadim, Sarvar aka. Mana hozir Amerika ovoziga ham o'sha mana shu masalalar bo'yicha saylov haqida o'zim fikrim bildirganimni bitta narsani aytgandimki, kecha ham mana bugun ham bir post yozdim bu haqda. Siz ham bilasiz, agar kimnidir mana avval o'sha o'lim jazosi bor mamlakatlarni oladigan bo'lsak, o'lim jazosiga tayinlanganlarga agar o'lim o'sha jazosi ijro etiladigan bo'lsa, lekin o'sha o'lim jazosi bo'yniga tushgan odam ruhiy jihatdan qanaqadir nosog'lom bo'lib qolsa, aqli past bo'lib qolsa yoki bo'lmasa shunga o'xshagan holat bo'ladigan bo'lsa, to o'sha odam sog'ayib ketmaguncha, agar kasal bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'zi o'layotganligini, shu jazo unga sog'lom ravishda tayinlanganligini tushunib yetsa, gina o'sha o'lim jazosi tayinlanadi. Agar u jinni boshqa holat bo'lsa, jazo etilmaydi. Agar shu holatni O'zbekiston xalqiga tahlil qilib, yaqinlashtirib tahlil qiladigan bo'lsak, O'zbekiston xalqi sog'lom saylovni ko'rdimi? Ya'ni sog'lom ravishda sog'lom fikr, mafkurasi bor bo'lib, haqiqatan prezident saylovida qatnashdimi? Buni mana ko'rib turibmiz, yo'q. Juda Amerika ovozi ham, BBC ham, Ozodlik ham so'rovnomalar qildi, boshqa O'zbekiston saytlari ham, nashrlari ham so'rovnomalar qildi. Aksar hollarda kimni nima uchun saylayotganligi, masalan, Shavkat Mirziyoyevni o'sha islohot davrida qanchadan qancha talon-tarojliklar, o'g'irliklar, xalqdan yashiringan narsalar borligini, xalq umuman bilmasligini, bu haqda o'zini fikri borligini, bunga kimlar sababchi, bunga nimaga ko'z yumildi, bu haqda umuman hech qanaqa bir mulohazalari yo'qligini ko'rish mumkin. Qanday qilib?
Abduqodir, so'ramoqchi bo'lgan, sizga bermoqchi bo'lganim navbatdagi savolga javob berayotgandek bo'lyapsiz. Bu haqda alohida gaplashamiz. Men sizdan o'sha mehnat migrantlari daromadini soliqqa tortish to'g'risidagi bayonotni Alisher Qodirov emas, Shavkat Mirziyoyev qilganida, Shavkat Mirziyoyevning ko'rsatkichlariga ta'sir qilgan bo'larmidi, bo'lmasmidi degan savolni berdim.
Qarang, shuni doirasida gapirmoqchi edim-da mana shu narsalar. O'ylab ko'ring, Mirziyoyevni 5 yil davrida ham xalqqa to'g'ri so'z erkinlik berildi, lekin siyosiy ong, siyosiy bir tafakkur shakllanishiga yo'l berilmadi. Ozgina mana muxolif partiyadan chiqaman deganida ko'rdingiz ahvoli qanaqa bo'lganligini. Endi shunday davrda ko'p Mirziyoyev mayli shu xatoni qildi deylik yoki bo'lmasa bu og'zidan chiqib ketdi deylik, shunaqa bo'lgan taqdirda ham sog'lom ravishda Mirziyoyev menimcha baribir 80% bo'lardi. Men o'ylashimcha soxtalashtiriladi.
Oldim javobni. Demak, ta'sir qilmasdi. Endi yana bir masala. Abduqodir, o'sha saylovchilarning kayfiyati masalasi. Kecha men mutlaqo ilgari aloqa qilmaganim odamlardan bir 30 yaqin kishidan telegramimga ertalabdan kechgacha xabarlar keldi. Xabarlar, o'sha xabarlar, saylov qanday o'tayotganiga doir xabarlar, o'sha xabarlarga suratlar ilova qilindi, videolar. Men kuchim yetganicha, vaqtim yetganicha ko'rishga harakat qildim va o'sha suratlarda, videolarda xalqning, saylovchilarning ko'tarinki ruhi aks etgan. Ayni paytda boshqa xabarlar ham keldiki, ularda men hozirgina aytganim xabarlarning aksini ko'rish mumkin. Saylovga hech kim qiziqmayapti, men borganim yo'q, hamma bozorda degan gaplar. Siz nimani kuzatdingiz? Ko'tarinkilik bo'ldimi yoki uning aksi bo'ldimi? Endi siz masalan butun mamlakatni vertolyotda uchib aylanib chiqqaningiz yo'q. O'zingiz borgan saylov uchastkasi yoki saylov uchastkalarida jurnalist sifatida agar ko'proq joyni ko'rishni istagan bo'lsangiz, qanday edi kayfiyat, kechagi kayfiyat?
Ochig'ini aytaman, mana bu holatlar, bo'layotgan ishlar, saylov jarayonida mana Navbahor Imomova bilan ham gaplashdingiz, u ham aytdi, nomzodlarni birortasi deylik o'sha birortasi emas. Aynan kerak bo'lsa eng ko'p ovoz olgan Shavkat Mirziyoyev xalqni oldiga chiqib, xalqni savollariga, jurnalistlar savollariga javob bermadi-da. Yoki bo'lmasa, mana yana bitta misol, hozir istagan odamingizdan so'ra, 5 ta partiyani dasturi bilan to'liq tanishib chiqib, ulardagi farqni bildingmi desangiz, aksar odamlar hech qanaqa dasturni o'qimaganligi, u bilan tanish emasligini aytadi. Bu savolingizga buni aytayotganim sababi ozgina bo'lsa ham to'g'ri kuzatib, saylov uchastkalarini borib tomosha qilib, nima bo'lyapti qiziqmagan bo'lsam ham, lekin xalqda ayrim vakillardan, kishilardan shu masala bo'yicha bir so'radim. Qiziq tomoni men bormadim deydi. Nima bo'lishini bilardim-ku bari. Ayrim kishilar
siz ovoz berishga ishtirok etmadingiz.
Men ovoz berishga ishtirok etdim. Lekin mana bugun mana so'radim ayrim kishilardan, men borib o'tirmadim, ovoz bermadim degan gap so'zlar eshityapman, ayrimlarni eshityapman. Butun oilamni nomidan borib o'zim saylab keldim degan gap bo'lyapti. Hattoki o'sha saylov jarayonida ham o'zimni ko'zim bilan ko'rdim. Otamni, onamni nomidan mana o'zim yozyapman, ular ovozini o'zim beryapman degan o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Ota-onangiz kelolarmidi desa, ular bilan qaysi ovoz berishini o'zim bilganim uchun o'zim kelaverdim degan gapni aytdi bir yigit kishi. Taxminan bir 30dan oshgan yigit kishi. Bunaqangi holat avvallardan bo'lib kelgan. Nima xulosa qilish mumkin mana o'zingizdan qanday?
Xo'p. Qarang, keyingi savolim shu saylovga berilgan baholar bilan bog'liq. Bilasiz, O'zbekiston prezidenti saylovini Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining missiyasi kuzatdi. Va hozir adashib ketmaslik uchun o'qib beraman. O'sha Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti xalqaro kuzatuvchilarining dastlabki xulosasida bunday deyilgan. O'zbekistondagi olqishlangan islohotlarga qaramay, 24 oktyabr kuni prezident saylovlari haqiqiy pluralizm, nomzod va fuqarolar o'rtasidagi ma'nili muloqot asl raqobatsiz o'tdi deyilgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti xalqaro kuzatuvchilari xulosasida. Ayni paytda Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev 25 oktyabr kuni mana bunday bayonot berdi. Qarang, 5 ta siyosiy partiya va ularning nomzodlari o'rtasida real raqobat muhitida o'tgan prezident saylovi O'zbekistonda erkinlik va demokratiya amalda mustahkamlanib borayotganining yorqin namoyishidir. Demak, bir-biriga zid 2 xulosa. Demak, Yevropalik kuzatuvchilar aytyapti, raqobatsiz o'tdi deyapti. Markaziy saylov komissiyasi raisi aytyapti, raqobat bilan o'tdi deyapti. Siz qaysi fikrga qo'shilasiz?
Qarang, juda g'alati holatda. Mana bitta misol bilan sizga javob qaytarishim mumkin. Rasul Qo'shirbayev mendan xafa bo'lmaydi degan umiddaman, chunki vijdonimga qarshi bormayman. Rasul Qo'shirbayevdan bir marta intervyu olganimda savol berganman. O'zbekistonda bir yaxshi siyosatchi bor deb o'ylaysizmi deb savol berganimda, shu savolingizni bermang menga deng. Nimaga desam, bu savolingizga javob bera olmayman. Endi qarang, aynan o'sha Rasul Qo'shirbayev Shavkat Mirziyoyevni o'sha targ'ibotlarni qilib saylashga undab, to'g'ri, partiyasi vakili, lekin o'zi O'zbekistonda bir durust siyosatchi yo'q deb hisoblaydigan odamlar, mana Rasul Qo'shirbayev to'g'ri, umuman boshqalarni ham olaylik. Mana shunday qilib o'zini ishontirib, prezident saylovi haqqoniy o'tishiga o'zini bir hissasini qo'shgan qilib ko'rsatdi. Saylov komissiyasi ham bulardan nima farqi? Ochiqdan-ochiq nohaqlik yoki adolatsizlik bo'lganligini ochiqdan-ochiq yolg'on mana shunday ko'rsatma berish ularga tabiiy odat bo'lib qolgan. 100% bo'ldi deyolmayman. Buni oddiy fakti asosi aynan Shavkat Mirziyoyevni o'zi mana eng qizig'i ham shuda 80% olgan o'sha odam jurnalistlarni hech bo'lmasa mana shu saylov jarayonida savollariga javob bermadi. Hattoki eng bir muhim paytda javob bermadi. Qanday qilib bu saylovni raqobat bilan o'tdi yoki masalan halol o'tdi deyish mumkin. Boya sizga aytdim, mana o'sha sog'lom bo'lgandan keyin qatl qilinadi. O'sha odamlarni qatl qilish mumkin bo'lgan qonuni bor davlatlarda dedim-ku. Xo'p, o'zingiz o'ylab ko'ring. Qanday qilib saylovga siyosiy ongi, mafkurasi, tafakkuri yetarli bo'lmagan yoki masalan bu narsa siyosat haqida so'rasang, qo'rqib, siyosatga aralashma deydigan xalq sog'lom ravishda mana shu jarayonlarga qatnashib o'zini nomzodini saylashi mumkin. Qanday qilib?
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida DXX o'zbek faollari ustida muntazam kuzatuv o'rnatganini tasdiqlovchi kampaniya boshladi. Yangi O'zbekistonda eskicha saylov, xorij matbuoti O'zbekistondagi prezident saylovi haqida. Barcha migrantlarni qamrab olish imkonsiz. Rossiyadagi o'zbeklar qanday ovoz berdi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Markaziy saylov komissiyasi Shavkat Mirziyoyev saylovda g'olib chiqqanini e'lon qildi. Putin va Lukashenko saylov natijalari rasman e'lon qilinmay turib Mirziyoyevni tabrikladi. Markaziy saylov komissiyasi va YHXT prezident sayloviga bir-biriga ters baho berdi. Amerika ovozi muxbiri Navbahor Imomov saylov jarayoniga oid kuzatishlari bilan Navbahor bilan hamkasbim Alisher Siddiq suhbatlashdi.
Saylovdan keyin kayfiyat qanaqa mamlakatda?
Kutilgan natija, to'g'rimi? Kecha biz saylov natijalarini ertaga bilasiz deyishgan edi. Markaziy saylov komissiyasida nima uchun bugun emas degandek bir munosabat bildirgan edik, nafaqat men, balki boshqa jurnalistlar ham. Va bugun o'sha aytilgan vaqtida e'lon qilindi va aksariyat odamlar kutgan natija, ya'ni mamlakat balki o'ziga xos hayajonda desak to'g'ri bo'lar, lekin bu surpriz emas. Agar oddiy qilib aytadigan bo'lsak, qizig'i har doim negadir xorijiy ekspertlarning xulosalari Markaziy saylov komissiyasidagi natijadan oldin beriladi. Bugun ham shunday bo'ldi. Toshkentda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvchilari, demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byuro vakillari, Yevroparlament delegatsiyasi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlamentlari assambleyasining ekspertlari ham 2 soat oldin o'tirib jurnalistlar bilan gaplashdi. O'zining o'sha dastlabki xulosalarini, bahosini berdi. Saylovga keyin u yerdan biz to'g'ri chiqib Markaziy saylov komissiyasi matbuot markaziga keldik va keyin kim qancha yutganini bildik. Ya'ni xorijiy kuzatuvchilar natijaga uncha deylik jiddiy qarashmaydi demagan bo'lardimki, ular kutib o'tirmaydi-da. Mana shuni ochig'ini aytsam, bir jurnalist sifatida tushunishga qiynalaman.
Mana hozir Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raqobatsiz bo'ldi saylov va nomzodlar
demokratik tamoyillarga javob bermadi.
O'sha raqiblar o'rtasida hech qanday farq sezilmadi, ya'ni orasida degan ma'noda aytdi.
Xuddi shunday.
Xo'sh, bu ularni bu bayonoti ham kutilganmidi?
Qaysi jihatdan ha, chunki men mana o'tgan kunlar ichida siz xalqaro hamjamiyat mana shunday vaziyatda, ya'ni raqobatsiz, bellashuvsiz, debatsiz nomzodlar biror marta yonma-yon, yuzma-yuz saylovchilarga ko'rinmasdan o'tayotgan saylov kampaniyasiga yerdagi salbiy baho beradi va mana Markaziy saylov komissiyasi qanchalik ishlayapti, qancha sharoit yaratilyapti, saylov uchastkalari qachondan beri ochilgan, u yerda ko'plar qattiq mehnat qilyapti. Mana shunday mehnat, shuncha mehnat behuda ketmaydimi? Chunki asosiy bu yerda talablar baribir qondirilmaydi, demokratik talablar deb so'raganimda bizga bahoni xalq beradi. Asosiy baho baribir xalqdan degan javobni olgan edim. Bahrom Qo'shqorovdan, Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosaridan va undan oldin ham O'zbekiston Mirziyoyev ma'muriyati a'zolari bilan gaplashganimizda senator Sodiq Safoyev bilan masalan Vashingtonda muloqot qilingan edi. Baribir biz o'zimiz bilamiz, saylov bizniki. O'zbekistonda demokratik jarayonlar qanchalik va qanday ekanini biz bilamiz. Albatta, xalqaro hamjamiyat o'z bahosini beradi va biz osmondagi bir bahoni kutayotganimiz yo'q degan mazmunda javoblar olgan edik. Aytmoqchimanki, Alisher, Toshkent qaysir jihatdan kutgan mana shunday xulosani va mana javob berishga ham shoshmayapti. Qizig'i mana biz hozir aytganimdek birinchi u yerdagi hisobotni tingladik-da xalqaro kuzatuvchilarni. Oradan bir soat o'tib keyin Markaziy saylov komissiyasi huzurida o'tiribmiz matbuot markazida va komissiya raisi Zaniddin Nizomxo'jayev chiqib O'zbekiston demokratik saylovlar o'tkazdi. O'zbekiston oshkora shaffof saylovlar o'tkazdi deya xulosa qildi. Ya'ni ikki dunyodada bu yerda. Endi xalqaro kuzatuvchilar tan olyapti. O'zbekistonda progress bo'lgan, O'zbekistonda o'sha demokratiya uchqunlari bor, ularni rivojlantirish kerak, O'zbekiston o'z ustida ishlash kerak, O'zbekiston ular berayotgan tavsiyalarni amalga oshirishga harakat qilish kerak, O'zbekiston nisbatan bo'lsa-da erkinlashgan, ommaviy axborot vositalari nisbatan bugun erkin, ko'plab progresslarni ular sanab o'tdi. Mana hozir hisobotda ham varaqlab o'tiribman. Ancha ijobiy o'zgarishlarni ya'ni o'zgarish progressiga e'tirof etgan. Lekin agar e'tibor bersangiz, o'sha e'tirof etilganidan keyingi gap, gapning kichik qismi biroq, ammo, lekin bilan ketyapti. Lekin
lekin eng asosiy narsa-da, ya'ni yuz ketadi.
Albatta, 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 albatta. Lekin O'zbekiston hukumati baribir o'ziga, Alisher, O'zbekiston hukumati baribir o'ziga yoqqan jihatlarni oladi, bilasiz. Va o'zi ko'rishni xohlagan, ishni xohlagan, tan olishni xohlagan jihatlarini o'ziga moslarini olib, shuni aytadi va O'zbekiston hukumatining hozirgi pozitsiyasi saylov muvaffaqiyatli kechdi, saylovda misli ko'rmagan darajada ovoz berildi va biz uchun bugungi demokratik bosqich mana shu deyishyapti-da ular.
Kutilayotgan mana saylandi Mirziyoyev yana 5 yilga. Endi shu 5 yil davomida nimalar kutilyapti? Ya'ni siz endi u yerda ko'p yurasiz, deylik, manbalaringiz bilan gaplashasiz, hukumatdagi. Keyingi qadamlar nima bo'ladi? Ya'ni hukumat almashadimi? Hukumat almashsa kimlar keladi degan informatsiya bormi sizda?
Hozir eshitishimcha u qadar katta o'zgarishlar kutilmayapti. Endi vazirlar mahkamasida qandaydir o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Vazirlar balki ayrimlari yangilanishi mumkin, lekin Toshkentda qandaydir bir kardinal o'zgarishlar bo'lishi haqida hech kimdan eshitganim yo'q ochig'i. Muloqotdaman. Lekin asosiysi masalan saylovlarni o'tkazib olish va xuddi Vashingtonda eshitganimdek Toshkentda ham saylovlar emas aslida, saylovdan keyin nima bo'lishi muhim va saylovdan keyin nima bo'lishi deyilganda, undan keyin hozir mana Mirziyoyevning ikkinchi muddati bo'ladi, undan keyin prezident Mirziyoyev nima qiladi?
Bugun ertalabdan harakat qiladimi? Bitta xabar lol qoldirdi, hali Markaziy saylov komissiyasi o'z natijalarini bermasdan turib Putin tabriklab yubordi Mirziyoyevni. O'zi bu holatga qandaydir reaksiya bo'ldimi? Ya'ni aralashuv sifatida qabul qilinishi mumkindir balkim boshqacha. Nima deb o'ylaysiz o'zingiz?
Hali bir aniq javob olmadim men o'zim bu savolga. Endi shunday bir deylik taxminlar bor. Saylov natijalari bir necha soat oldin ayon bo'lgan, ya'ni Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilishidan oldin va balki logistik sabablarga ko'ra, balki kechki payt prezident band bo'lishi mumkinligi boismi Rossiyaga yoki boshqalarga ular biz bilan gaplashamiz deyilganda muayyan vaqtlar berilgan. Ya'ni bugungi bir o'zgarishlar mahsuli bu degan bir javobni oldim, lekin hukumatning o'zidan emas. Mana shunday bir taxmin bor. Lekin nima bo'lganini ochig'ini aytsam bilmayman.
Saylov ma'nosida biror narsa kutilyaptimi O'zbekistonda? Ya'ni prezident o'zi hatto hokimlarni saylashga tayyor emas dedi xalq. Ayni paytda prezidentni saylashga go'yo tayyordek, ya'ni konstitutsiyaga ko'ra. Umuman mahalla raislari ham saylanmaydi bu mamlakatda. Umuman saylov degan narsani o'zi og'ir masala. Shu nuqtai nazardan misol bir qanaqadir asta-sekin shu saylov degan nimani bir tuyg'uni bir kiritish rejasi bormi?
Saylov nima, oppozitsiya nima, raqobat nima, bellashuv nima, debat nima, mana shu tushunchalar ustida hali O'zbekistonda katta ishlar qilinishi kerakda, Alisher. Chunki mana saylovdan oldin ham kecha saylov kuni ham gaplashganimda odamlar bilan ko'p endi meni kameraga olmay, mikrofonda gapirmay deydi, lekin baribir gaplashaman chunki qiziq. Xo'sh, mayli deganingizda, masalan kecha shunday bir savollarni eshitdim va bu haqda o'zim ham lavhalar berdim. O'zi oppozitsiya nimaga kerak deb so'rayapti odamlar. nega hadeb oppozitsiya deysiz? Masalan, oppozitsiya biz uchun nimani o'zgartirib berishi mumkin? Yoki debat biz uchun nimani o'zgartirib berishi mumkin? Ya'ni O'zbekistonda hamon to'g'ri hozir oshkora fikrlaydiganlar, erkin fikrlaydiganlar, tanqidiy fikrlaydiganlar va tanqidiy deylik gapiradiganlar ko'p, lekin baribir O'zbekistonda hali o'sha tajribasizlik, O'zbekiston hech qachon demokratik jamiyat bo'lmagani, O'zbekistonda siyosiy erkinlik hech qachon bo'lmagani, O'zbekistonda matbuot hech qachon erkin bo'lmagani hisobga olsak, ko'plar bu tushunchalarning mag'zini bilmaydi. Men buni O'zbekiston xalqini kamsitishni aytayotganim yo'q.
Odamlar bilmaydi ham, ularga hech kim tushuntirmaydi hamda.
Va ulardan xalqqa nima naf bo'lishi mumkinligini ham odamlar tasavvur qila olmaydi. Masalan, mendan bu hafta huquqshunoslikni o'qiyotgan talabalar so'rashyapti Toshkentda. Mana Buxoroda muxolifat bo'lsa, nima o'zgaradi O'zbekiston siyosiy muhitida? Ular bizga mana shu katta-katta muammolarni hal qilib beradimi? Masalan, tashqi qarzimizda yordam beradimi? Ya'ni o'zi muxolifat nima ekanini ko'plar tasavvur qilmaydida. Ular nazarida muxolifat bu masalan, prezidentni yomonlash, davlatni qoralash, davlatni qoralash yoki chetdan turib O'zbekistonga tosh otish. Ya'ni muxolifat bu muqobil siyosat taklif qilish, muxolifat bu amaldagi siyosatni savolga tutish, lekin buni savolga tutish yechimni taklif qilish va agar biz hokimiyatga kelsak, siyosiy partiya sifatida mana shunday ish yuritardik deya tergab turish deb tushuntirsangiz, ular faqat chet el haqida o'ylaydi. Ya'ni O'zbekistonda o'sha siyosiy tajriba yo'qligi pand beradi. Lekin bugun men xalqaro kuzatuvchilardan so'radim. Qachongacha masalan O'zbekistonda tajriba yo'q, O'zbekiston hali tayyor emas degan bir qabilda ish yuritiladi. Qachon?
Mani savolim umuman Mirziyoyev shuni qiladimi, yo'qmi? Ya'ni shu aqallan o'sha hokimlar saylovi, mahalla raislari saylovi bir shu.
Endi agar prezidentning shu paytgacha gapirgan gaplariga qarab xulosa qiladigan bo'lsak, bo'ladi deyapti prezident. Ya'ni O'zbekiston o'zga qolsa yo'lda va astalik bilan o'sha tomonga boradi. Ya'ni mana shu kursda hozir ketyapti.
Savol baribir o'rtada qolyapti. Ancha nufuzli tahlilchilar fikricha O'zbekistonda hokimiyat hech qachon saylov natijasida almashmaydi. Bu haqda balkim hozir gapirish ertadir, chunki yana 5 yil bor, ya'ni Mirziyoyev hokimiyatdan chetlatilishi mumkin bo'lgan
vaziyat.
Lekin
5 yil o'tadi.
Umuman siz bunga ishonasizmi? Misol, mana bugun ko'p borasiz O'zbekistonga, ko'p nima deydi, dinamikani kuzatyapsiz siyosiy. Umuman saylov natijasida O'zbekistonda hokimiyat almashishi mumkinmi?
Qaysidir darajada bunga ishonadiganlar ko'p O'zbekistonda. Ya'ni ular nazarida bu prezident Mirziyoyevning ikkinchi va oxirgi muddati bo'ladi. Va bundan keyin prezident Mirziyoyev o'ziga yoqqan kimnidir tanlashi mumkin, ya'ni tanlaganda ham uni quvvatlashi mumkin hokimiyatga kelish uchun va o'zi umuman olganda chetga chiqmagan holda balki o'sha Nazarboyev ssenariysi bo'ladi O'zbekistonda degan.
Ehtiyot bo'ling,
ochig'ini aytsam,
jurnalist qo'yib beraman gaplaringizni.
Yo'q, bu mening gaplarim emas. Bu yerda eshitayotganlarim, ya'ni jurnalist sifatida spekulyatsiyaga, taxminlarga berishni xohlamayman. Biz ko'rganimiz, eshitganimizga qarab har doim axborot berishga harakat qilamiz, Alisher bilasiz. Lekin bu yerda, masalan, shuni bilasizmi, ba'zida shuni xohlaydiganlar shunga ishonadi. Buni masalan, Amerikada O'zbekiston bilan shug'ullanadigan, O'zbekistonni o'rganadigan ekspertlardan ham eshityapman. Ular ikki ssenariy bo'lishi mumkin deyshapdi. Biri mana shu, ya'ni chetga chiqish va kimnidir quvvatlash o'rnini egallash uchun yoki konstitutsion o'zgarishlar va hokimiyatda qolish. Lekin agar konstitutsion o'zgarishlar va hokimiyatda qolish yo'li tanlanadigan bo'lsa, biz bilamiz, shu paytgacha qilingan islohotlar yo'qqa chiqadi. Ya'ni bular hammasi shuning uchun qilingan ekanda degan xulosa yana ham deylik oydinlashadi. Ya'ni agar men hozir prezident Mirziyoyev bilan gaplashsam yoki unga savol bera olsam, men mana shuni o'rtiga tashlagan bo'lar edim. Ya'ni shuncha qilingan mehnat, xalqqa berilgan va'dalar, xalqaro hamjamiyat bilan xalqaro hamjamiyatda aytilgan gaplar hammasi yo'qqa chiqmaydimi deb. Lekin bunga biz hali guvoh emasmiz. Shu bois balki oldindan qandaydir bir bashoratlarga berilmaslik kerakdir. Bilmaymiz ochig'i. Nima bo'ladi?
Kattakon.
5 yildan.
Rahmat, Navbahor.
Rahmat sizga ham, Alisher.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Kuchaytirilgan rejim saylov oldidan o'zbekistonlik faollarning harakati cheklandi. Tafsilotlar bilan Gulasal. O'zbekistonlik bloger prezident Shavkat Mirziyoyevning maxfiy shovosi qarorgohini fosh qilgan siyosiy faol Aleksey Garshin ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonni vaqtincha tark etganini tasdiqladi. U 24 oktyabr kungi prezident saylovi oldidan bosimlar kuchayganini aytmoqda. Shu yili yozida O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish maqsadida yangi siyosiy partiya tuzish rejasini e'lon qilgan siyosiy faol Aleksey Garshin ta'qiblar ortidan dam olish uchun vaqtincha O'zbekistondan chiqib ketgan aytmoqda. Vaqtincha dam olish uchun O'zbekistondan ketib turishga qaror qildim. Siyosiy partiya tuzishga kirishganimdan buyon ta'qiblar tinmadi. Doimiy kuzatuvlar, ayniqsa saylov kuni yaqinlashgani sayin qattiq nazorat bo'lyapti. Har bir qadamimni kuzatishyapti. Men bilan kim gaplashsa, ularni ham so'roqqa chaqirishyapti. Shuning uchun O'zbekistondan chiqib ketdim vaqtincha. Dam olishim kerak. Charchadim. O'zbekistonda konstitutsiya doirasida ish qildik, qonunlar doirasida ishladik, lekin qonunlar ishlamasa foydasi yo'q ekan, dedi 19 oktyabr kuni xavfsizlik vajidan qayerdaligini ochiqlamagan Aleksey Garshin ozodlik bilan suhbatda. Prezident saylovi arafasida O'zbekistondan chiqarilmagan boshqa bir siyosiy faol, taniqli xonanda Jahongir Otajonov Xorazm viloyatida kim bilan uchrashgan bo'lsa, ichki ishlar idoralariga chaqirtirilib, so'roq qilinganini aytdi. Meni o'zimni qarzing bor deb Turkiyaga chiqarishmadi. So'nggi bir haftada Xorazmdaman-ku. Men bilan gaplashgan kim bo'lsa, hammasini ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirib, Jahongir bilan nimalarni gaplashding, senga nima qildi, nima qilar ekan, nima qo'yar ekan degan savollar bilan so'roq qilishgan. Meni ham chaqirtirishgan, lekin ordersiz bormayman deganman. Mana shunday ahvol hozir, saylov oldidan, dedi Jahongir Otajonov 20 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda. Erkin demokratik partiyasidan O'zbekiston prezidentligiga nomzodini ilgari surishini aytgan va keyinchalik o'zi hamda yaqinlariga bosimlar ortidan vaqtincha siyosiy faoliyatini to'xtatgan Jahongir Otajonov o'tgan yakshanba Urganch aeroportidan chiqarilmagandi. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev hukumatini tanqid qilayotgan faollardan biri mustaqil siyosatshunos Mahmud Davronov 20 oktyabr kuni gaz va suvdan qarzing bor degan vaj bilan O'zbekistondan chiqarilmaganini aytdi. Bilet olmoqchi bo'lsam, zapret qilib qo'yibdi. Bular chetga ketishimni bilib, oplata bo'yicha qarzing bor deb MIBga bergan. Tekshirib ko'rdim, zapret qilib qo'yibdi. Lekin qarzim yo'q. Kvartira xotinimni nomida, lekin meni nomimni yozib qo'yishgan. Xato yozishgan. Endi hozir uni to'g'rilab, bazadan chiqqunicha 3-4 kun o'tadi. Bular biron joyga chiqib gapirib qo'ymasin deb meni chetga chiqishimga monelik qilishayotgan bo'lsa kerak. Jahongir Otajonovni ham chiqarishmadi. Uni aeroportdan chiqarishmagan paytda men ham tekshirib ko'raychi deb qarasam, men ham zapretda ekanman, dedi Davronov. Mahmud Davronov so'nggi yillarda shakllangan muxolif guruhlar safidagi ziyolilardan biri. Saylovda qatnashayotgan muqobil nomzodlarning birortasi amaldagi hukumat yoki prezidentni tanqid qilmagan. Aytishicha, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganida boshqa ko'plab faollar singari u ham O'zbekistonning yangi rahbariyati va'dalariga ishongan, ammo tez orada bu ishonchi so'ngan. Toshkentlik faol Klara Saxirova 12 oktyabr kuni Toshkent shahrining Bektemir tumani ichki ishlari bo'limiga chaqirtirilgan. U yerda militsiya xodimi Saxirovani ko'p qavatli uylar tashqarisida saylov oldidan tozalash ishlarini ataylab paysalga solishda ayblagan, qamash bilan tahdid qilgan. Men Bektemir sifatli xizmat MCJ'da ishlayman. Ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatamiz. Militsiya xodimi meni saylov oldidan tozalash ishlarini qilmayapsan deb turib, odamlarni qarshiligini qo'zg'atish, hukumatni tanqid qilish va odamlarni g'alayonga undashda ayblayapti. 194 modda, ya'ni militsiya xodimining qonuniy talablarini ham bajarmaganlikda ayblab, 15 sutkaga qamatish bilan tahdid qildi, dedi faol. Saxirova militsiya bo'limiga chaqirtirilishini jiddiy signal deb biladi. Saxirova 2.5 yillik qamoq ortidan o'tgan yil oktyabr oyida vafot etgan taniqli turkolog olim Andrey Kubatinning singlisidir. U ukasining ishi bo'yicha rasmiylarga ochiq murojaat qila boshlagach, o'ziga nisbatan tahdid va kuzatuv kuchayganini aytib keladi. Toshkentdagi inson huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva o'zi va safdoshlari mamlakat kuch ishlatar tizimlari xodimlaridan saylov arafasida ko'chaga chiqmay o'tirish haqida ogohlantirish olganini aytdi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating. O'zbekiston siyosat.
Rasman 1 milliondan ko'p, norasmiy hisob-kitoblarga ko'ra 2 millionga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri yashab ishlayotgan Rossiyada O'zbekiston rasmiylariga ko'ra 7 ta saylov uchastkasi va 50 dan ortiq ko'chma saylov qutilari tashkil etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Markaziy saylov qo'mitasi xorijda ochilgan 54 ta saylov uchastkasidan 7 tasi Rossiya Federatsiyasida saylovchilarni qabul qilishini ma'lum qildi. Hisob-kitobga ko'ra, Rossiyaning 50 dan ortiq mintaqalarida O'zbekiston fuqarolarining ixcham yashash joylarida ko'chma muddatdan oldin ovoz berish tashkil etildi. Rossiyaning Amur viloyati Svobodniy shaharchasida qurilishda ishlab kelayotgan Farg'onalik Tohirjon o'zi ishlayotgan korxonada sayyor saylov punkti tashkil etilganini bildirdi.
Xudo xolasa qatnashamiz. Amurskida Svobodnodaman. Sizimiz Oshkada 25 ming ishchi bor, o'zbek. Shu yerda bo'lish kerak. Shuna deb tayinlash etildi.
Shu yerda sayyor punkt tashkil qilinsa kerak, a?
Ha, shunday. O'zim xohishimizda hamon tayinlanmayotgan yotoqxonada ofisimiz bor-da, shu yerda bo'ladi deb tayinlash etildi.
Dedi Tohirjon. Moskva viloyatida farroshlik qilayotgan buxorolik Nodirbek boshqa hamkasblari bilan birga ovoz berishga elchixonaga borishini ma'lum qildi. U saylovoldi jarayonlarini internetdan qiziqish bilan kuzatib borayotganini aytadi.
Ha, qatnashaman. Bozor kuni o'zimizni avtobus bilan shu ishxona tarafdan aytay ekan. Pasolstvo dedi-ku, mandornik 4-ta 5-ta brigada bordi. Prezidentimizga ovoz beramanda, Shavkat Mirziyoyevga.
Boshqalarni tanimaysiz-a, kimlar u yerda ovoz
ishtirok etayotgan? Yo'q.
Ozodlik suhbatlashgan Toshkent viloyatilik Zaylobiddin esa saylovlarda qatnashishdan foyda yo'q degan fikrda. U oldingi saylovlarni ham shu tariqa boykot qilganini aytadi.
Bormayman, aka, tilla bersa ham bormayman. Nima qilaman, ovoz berganim bilan baribir befoyda, bermaganim bilan baribir foydasi yo'q. Sabab o'zi saylanib bo'lganligi aniq-ku. Agar Rasul Kusherbayev nomzod bo'lganda edi, o'zi musofir yurtda turgan bo'lsam, shu yerdan turib ovoz berib, uydagilarga ham da'vat qilgan bo'lardim. Oilamni ham, bor ovoz bering Rasul Kusherbayev. Siz oiladagilar aka hech kim bormaydi, ochig'ini aytib qo'yaman, hech kim bormaydi, chunki o'zi ma'lum-ku, 30 yildan oldin ham saylov bo'lganini ham O'zbekiston yurgan vaqtimni ham bilmagan. Mana hozir 35 ga kirayotgan bo'lsam, biror marta saylov nimaligini bilmayman ham-da, bormaganmiz ham, o'zidan o'zi saylanadi. Meni borishligim uchun aka, agar Rasul Kusherbayev nomzod bo'lganda borib ovoz berardim. Qolgan hammasi maddohlar-ku, yolg'onchi deputatlar, bittasi buni masxarabozmi, klovn?
Dedi Zaylobiddin. Biroq Rossiyaning chekka o'lkalarida ishlayotgan va saylovlarda qatnashish imkoniyatiga ega bo'lmagan o'zbek muhojirlar ham kam emasligi ma'lum bo'ldi. Voronej viloyati dalalarida olma terayotgan o'zbekistonlik muhojirlar shular jumlasidan. Ishlar brigadasi rahbari Farg'onalik Rashidjonning so'zlariga ko'ra, uning brigadasidagi o'zbekistonliklarning saylovlarda qatnashishga imkoni yo'q. Shunga qaramasdan mutaxassislar 85 federal mintaqadan iborat Rossiya Federatsiyasida mehnat qilayotgan milliondan ziyod o'zbek migrantlarini saylov uchastkalari bilan qamrab olishning imkoni yo'qligini ta'kidlamoqda. Migratsiya masalalari bo'yicha ekspert Migrant Mobi portali asoschisi Yuris Botirjon Shermuhammad fikricha, Rossiyada ishlayotgan o'zbeklarning asosiy qismi har qanday vaziyatda saylovlarda ishtirok eta olmaydi.
Ovoz berishda regionlarda qilishyapti, Qurganda ham o'sha masjidda binosida bo'ldi. Shu odamlar kelib qilyapti, lekin qaysi regionga u migratsiya agenti yoki elchixonaning xodimiga yetib bo'lmagan bo'lsa, Rossiya katta. O'zi ilgari bunda namoz qatnashardi-ku, ilgari unaqa regionlarda ham qilishmasdi. Endi davlat imkoniyat shunaqa deydi hozir. Mening fikrimcha bu saylovga qiziqish katta emas, sababiki hozirgi saylovda u asosiy nomzod yutishini hamma biladi. Lekin o'zi ko'p anaqa kuchli kandidatlar yo'q,
dedi Yuris Botirjon Shermuhammad. O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi e'lon qilgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada 1.2 millionga yaqin o'zbek muhojiri rasman qayddan o'tgan. Biroq norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu davlatda noqonuniy ishlab kelayotgan o'zbek migrantlari bilan birga hisoblaganda, ular soni 2 millionga yaqinligi aytiladi. Ayni paytda ishchi kuchi yetishmovchiligi sezayotgan Putin hukumati mamlakatda kuchayib borayotgan migrantofob kayfiyatga va koronavirusdan kasallanganlar soni keskin oshib borayotganiga qaramasdan, Markaziy Osiyolik mehnat migrantlariga Rossiyaga kirish cheklovlarini yumshatmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi birinchi o'rinbosari Aleksandr Garovoy Moskvaga tashrif buyurgan O'zbekiston bosh vazirining maslahatchisi Mehriddin Xayriddinov boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi bilan uchrashuv chog'ida 158 ming O'zbekiston fuqarosiga nisbatan migratsiya amnistiyasi berilganini ma'lum qildi. Shu bilan birga Rossiyada soni ko'payib borayotgan o'zbek ishchilarining pul jo'natmalari hajmi oldingi davrga nisbatan keskin oshgani kuzatilmoqda. Bu o'tkazmalar hatto pandemiyadan oldingi davrdan ham oshib ketgan. 2021 yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonga kelib tushgan xalqaro transchegaraviy pul o'tkazmalari hajmi 5.7 milliard AQSh dollarini tashkil etdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
O'zbekistonda 24-oktyabr kuni prezidentlikka nomzodlar saylovi bo'ldi. Qashqadaryo viloyat, Mirishkor va Koson tumanlarida yashaydigan saylovchilar bo'lib o'tgan bu jarayonga shunday munosabat bildirdi. Saylovchilar bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Saylov bo'lyapti, lekin hech kim uncha saylovga qiziqqan yo'q, hamma o'z ishi bilan avora.
Qanday qiziqqan yo'q, bormayaptimi saylov uchastkalariga?
Shaxsan mana o'zim uy bekasman. Yosh chaqaloqim bor, o'zim ham borganim yo'q, qaynanam ham borgani yo'q. Mana qo'shnilarimiz ham birontasi ketganini ko'rganim yo'q. Ko'cha qarasangiz ham nimalarga qarasa, mashinalarga, taksilarga chiqsangiz ham hamma nima deb gapiryapti, natijasi ma'lum, qada nima qilasan deyishyapti.
Nima deyapti, natijasi ma'lum deyapti?
Natijasi ma'lum bo'lgan saylovda borib nima qilamiz deyapti. Mana qo'shnilarimiz ham o'z ishini qilib yurishibdi.
Endi mana 4 ta 5 nomzod bor. 5 nomzod ichida qo'ymishi Shavkat Mirziyoyev ham boshqalarini taniysizmi siz? Birortasini?
Tanimayman, lekin ism familiyalarini o'qiganman. Nimalarda ko'rganman rasmlarini.
Yo, masalan, birortasini bir gabron gapi, biror nimasi esingizda qolganmi?
Prezident Shavkat Mirziyoyevning nimasini o'qiganman. Inson qadri, yana bilmayman nimalar deb yozgan, shu inson qadrini eslab qolganman, boshqasinikini o'qimaganman.
Mana qolganlarichi, Alisher Qodirov bor, Bahrom Abduhalimov bor, bir ayol opa ham bor u yerda, Maqsuda Vorisova degan. Taniysizmi ularni?
Rasmini ko'rganman, lekin tanimaymanda. Baribir natijasi ma'lum saylovku bu.
Nima uchun endi siz natijasi ma'lum deb o'ylaysiz?
Endi hamma ham shunday deyapti. Men ham shu qiziqmaganman, shu natijasi ma'lum deb baribir. Chunki bizlarga ham mana saylov chaqiruv qog'ozi berilgani yo'q.
Nima kutasiz endi masalan yangi prezidentdan, kim bo'lishidan qat'iy nazar?
Bu saylovga ko'proq mana prokuratura xodimlari, sud xodimlari, shu davlat ijro xodimlari ko'p manfaatdor, chunki qayta prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev saylansa, o'zlari ularning manfaatlari ko'proq nima bo'ladi-da?
Nima bo'ladi?
Yana shu eski hammom, eski tom, mana poraxo'rlik, korrupsiyaga yo'l qo'yilib, qonun adolat nima bo'lmaydi-da?
Nimaga, mana so'nggi 5 yilda bir o'zgarish bo'lmadimi?
Yo'q, o'zgarish ko'rganimiz yo'q. Shu prokuratura, sud tizimlarida faqat poraxo'rlik, korrupsiya, adolatsizlik ko'rilyapti. Sayloga bordim. Aslida qandaydir bir shukuh yo'qda. Saylovda har doimgi bo'ladigan shukuh yo'q. Nimagadir odamlarni yuzlarida hech bir nima yo'q, tabassum yo'q. Bu nimadanligini men tushunolmadim, to'g'risini aytsam. Aslida biz o'zimizni o'sha tanlagan nomzodimiz ko'p o'zgarishlar olib keladi degan umiddamiz. O'sha umid bilan borib, saylab keldim fuqarolik burchim. Kelajakdan yaxshi umid qilib o'tiribmiz-da.
5 ta nomzod bor prezidentlikka. Shu nomzodlarni taniysizlarmi o'zi? Bir
masalan. Taniymiz. Ijtimoiy tarmoqlardan ko'pchiligi juda mashhur. O'sha oxirgi paytda saylov saylov oldi o'zlarining nimalarini dasturlarini o'qib eshittirganda ham diqqat bilan kuzatib bordim. Endi yaxshi fikrlar bo'ldi. Lekin hech qaysi biri bir kelajakda biror natija bir ko'rsatadigan bir nima deydi, bomb bo'ladigan dastur qilmasdi. Lekin men o'sha kelajakda biz tanlagan nomzod agar prezidentlikka o'tsa, men umid qilamanki, hozirda sal e'tiborsizlik bo'layotgan chiqarilgan qonun qarorlarini ijrosini ta'minlaydi deb umid qilaman. Shu umid bilan men borib o'sha ovoz berdim. Shu saylovdan keyin biza o'sha nomzodimiz hokimlardan boyagi anoni olishini hamma nimani hokimlarga berib qo'ydilar endi.
Vakolatlarda?
Vakolatlarni hokimlardan emas, qandaydir bir vakolatli organlar vakillariga berishligini, ayniqsa balkim u ichki ishlar bo'lar yoki balkim boshqa soha vakillari bo'lar, lekin prokuratura bilan hokimiyat hozirgi kunda juda bo'sh, ijroda umuman yo'q. xalq masalan juda norozi o'sha hokimiyat vakillari ular eshitmayotganligidan kimlarnidir tanish bilishlariga o'tib ketayotganligidan masalan Koson tumani yerlari suvli lalmi yerlari hammasi o'sha Koson tuman hokimligida viloyat hokimligida ishlaydigan xodimlarni qarindosh urug'chiligi bilan bo'linib ketganligi mana shundan qandaydir norozi baribir ham o'sha tomonlama baribir kelajakda shu narsani bir tartibga olishsa yaxshi bo'lardi prezidentga o'tgan nomzodimiz shu jarayonga e'tibor qaratishlarini biz umid qilamiz.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.